René Descartes on yksi länsimaisen filosofian historian tärkeimmistä ajattelijoista. Monasti hänet esitetään modernin filosofian isänä, eikä aivan syyttä. Aivan uudenlainen tieteellinen maailmankuva yhdistyy hänen pohdinnoissaan uuden tyyppiseen filosofiseen ajattelutapaan. Descartes vaikutti 1600-luvulla välittömästi keskiajan jälkeen. Monasti Descartesin filosofinen järjestelmä nähdäänkin reaktiona keskiajan skolastiikkaa vastaan, joka vielä 1600-luvun alun Euroopassa näytteli merkittävää älyllistä roolia. Descartes sai koulutuksen, joka perustui juuri tähän skolastiseen filosofiaan. Kuitenkaan hän ei ollut kovin tyytyväinen skolastiikan antiin ja kommentoikin edeltäjiensä oppeja kärkevään sävyyn, luonnehtimalla näiden perusteita horjuviksi kuin huonosti perustetun talon kivijalka. Monissa kohdin Descartes päätyikin erilaisiin näkemyksiin kuin skolastikot. Hyvän lähtökohdan Descartesin filosofisen järjestelmän ja skolastiikan vertailulle antaa skolastisten jesuiittojen filosofinen asenne. Ignatius Loyola kehotti jesuiittoja noudattamaan kuuluisan Tuomas Akvinolaisen, keskiajan yleistohtorin, aristoteeliseen filosofiaan perustuvia oppeja. Loyolan kehotus sai tarkan muotoilun kiertokirjeessä, joka lähetettiin jesuiittojen esimiehille. Kirjeessä määriteltiin, mitä teologian ja filosofian tulee opettaa. Tärkeimpien kiertokirjeen määräyksien joukossa ovat seuraavat kaksi periaatetta. 1. Syitä on olemassa 4 ja 2. Elementtejä on olemassa 3. Siis syitä 4 ja elementtejä 3. Näitä periaatteita kunnon jesuiitan tulee puolustaa. Molemmat näistä periaatteista olivat kuitenkin vastoin Descartesin käsityksiä, ja tutkimalla niitä hiukan voidaankin päätyä sangen mielenkiintoiseen näkökulmaeroon. Tämä ero koskee varsin arkipäiväistä ilmiötä, nimittäin painovoimaa, josta skolastikot ajattelivat syiden ja elementtien teoriansa perusteella hyvin eri tavalla kuin Descartes. Katsotaanpa, millä tavalla tuo ero syntyy. Aluksi käsittelemme hiukan skolastikkojen syitä ja elementtejä. 4 hyväksyttävän syyn joukosta ensiarvoisen tärkeään asemaan skolastisessa filosofiassa nousee niin sanottu finaalinen syy, siis finaalinen syy. Perusajatuksena on, että jonkin ilmiön syy on tulevaisuudessa. Esimerkiksi talon rakentamiselle finaalinen syy voisi olla vaikkapa suojan tarjoaminen. Tenttiin lukemiseni finaalinen syy taas voisi olla se, että tulevaisuudessa saamani arvosana olisi mahdollisimman hyvä. No sitten 3 elementistä, jotka olivat maa, ilma ja vesi. Luonnossa olevia kappaleita koskee erityisesti elementti nimeltänsä maa. Esimerkiksi minun kädessäni oleva lasi kuuluu maa-elementtiä edustavaan oliojoukkoon. No, otetaanpa sitten esimerkki arkipäivästä. Juomalasi luiskahtaa kädestäni ja putoaa lattialle. Skolastisessa filosofiassa selitys tälle ilmiölle etenee jotakuinkin seuraavaan tapaan. Ensinnäkin lasi on maa-elementin edustaja. Lasin putoaminen maata kohti selittyy sillä, että kaikilla maa-elementin edustajilla on luonnollinen taipumus suuntautua kohti maan keskipistettä. Suuntautuminen on ilmentymä finaalisesta syystä. Lasin luonnollinen paikka on maan keskipisteessä, jota kohti sitten lasi pyrkii. Koska tällainen pyrkimys esiintyy kaikissa maa-elementin edustajissa, voidaan sanoa, että niin kuin kaikki muutkin maa-elementin edustajat, lasikin tottelee painovoimaa. Lasilla on painavuus. No Descartesin mukaan mitään painavuutta ei lasilla suinkaan ole. Myöskään ei ole mitään painovoimaa, jota lasi noudattaisi tai tottelisi. Descartesin kritiikki skolastiikkaa vastaan nousee varsin hyväksyttävästä näkökulmasta, jonka mukaan yliluonnollisia ominaisuuksia ei tule hyväksyä luonnonilmiöitä selittäminä. Finaaliset syyt ovat juuri tällaisia yliluonnollisia seikkoja, mikäli sellaisia nyt esiintyisi luonnossa. Eihän lasi voi pyrkiä mihinkään. sen paremmin maan keskipisteeseen kuin mihinkään muuallekaan. Descartes kommentoi skolastikkojen painavuusnäkemystä sanomalla, että hyväksymällä painavuus hyväksytään samalla se, että putoava lasi jollakin tavoin tietää päämääränsä, joka on maan keskipisteessä. Tietenkään lasi ei tiedä yhtään mitään, koska eihän materia ajattele. Descartesin mukaan siis painovoiman hyväksyminen tuottaisi teorian, joka liittäisi jonkinlaisia pikkuruisia sieluja lasiin. Nämä sielut tai mielet sitten tietäisivät, että maan keskipiste on se paikka, johon tulee pyrkiä. No, kiertokirjeen opit finaalisista syistä ja elementeistä ovat nykypäivänkin ihmiselle varsin eksoottisia. On vaikea olla samaa mieltä siitä, että lasi on maa-elementin edustaja, ja että lasin putoamisen syynä on sen pyrkimys kohti maan keskipistettä. Voidaan ehkä ajatella, että Descartes ajatteli selväjärkisemmin kuin skolastikot. Kiertokirjeen opeista seuraavat teoriat kappaleiden putoamisesta voidaan hylätä aivan yhtä eksoottisina kuin itse kirjeessä selostetut opit. Mikä sitten on Descartesin vastaus skolastiselle maailmankuvalle? Vastauksen antaa Descartesin näkemys kahdesta olemassaolon perustyypistä, ulotteisista ja ajattelevista olioista. Lasi, joka putosi, ei ole Descartesille mitään muuta kuin materiaa liikkeessä. Lasin kaikki ominaisuudet, kuten nyt tämä skolastikkojen hyväksyvä painavuus, tulee Descartesin mukaan kuvata ainoastaan liikkeen, koon ja muodon avulla. Näkemys liikkeestä, koosta ja muodosta lasin ominaisuuksina tuntuukin itse asiassa paljon hyväksyttävämmältä kuin skolastikkojen näkemys lasista, jolla on esimerkiksi läpinäkyvyys, särkyvyys, kovuus ja kirkkaus. Olemmehan me oppineet, että maailma ei ole aivan sellainen kuin miltä se näyttää. Esimerkiksi värithän ovat vain havaitsijan tulkintaa joistakin ulkomaailman perustavammista ominaisuuksista, vaikkapa nyt valon aallonpituuksista. Edelleen syy-seuraussuhteet, jotka luonnehtivat luonnonilmiöitä, eivät Descartesin mielestä ole finaalisia, kuten skolastikkojen merkillinen näkemys edellyttäisi. Descartes hyväksyi ainoastaan vaikuttavan syyn, jonka malliesimerkkinä voidaan ajatella kahden pallon törmäystä toisiinsa. Pallo A törmää palloon B, joten B:n liikkeen saa aikaan A törmätessään B:hen. Eksoottisten skolastisten ominaisuuksien lisäksi merkillinen finaalinen syy-yhteys korvautuu siis täysin ymmärrettävältä tuntuvalla mekaanisella syy-seuraussuhteella. Descartesin kuva maailmasta, jossa lasi putoaa, tuntuu ehkä siis paljon oikeammalta kuin skolastikkojen näkemys. Mutta mitä Descartesin maailmassa tapahtuikaan painovoimalle? Descartes sanoo, että painavuutta ei olioilla ole. No miksi sitten lasi putoaa? Descartesin näkemys on, että jokin mekaaninen syy vaaditaan siihen, että lasi putoaa. Mutta eihän mikään näytä työntävän lasia kohti maata. Onko Descartesin näkemys sittenkään kovin uskottava? Descartes vastaa kysymykseen painavuuden luonteesta sanomalla, että ne materiaaliset partikkelit, joista ilma koostuu, liikkuvat sinne tänne ja näin aiheuttavat paineen, jonka vaikutuksesta sitten lasi työntyy kohti maata. Mikäli ilman ainesosat, partikkelit, eivät aiheuttaisi tällaista painetta, lentäisi lasi maan päivittäisen pyörimisliikkeen vaikutuksesta taivaan tuuliin. Ainoastaan ilman paineen vaikutuksesta kappaleet pysyvät maan pinnalla. Me nykyihmiset tiedämme, että tämä juuri esitelty Descartesin ratkaisu ei tietenkään ole oikea. Tiedämme, että maalla on vetovoima, jonka ansiosta lasi putoaa. Mikään ei työnnä lasia kohti maata, vaan maa vetää lasia puoleensa. Näin ollen siis täysin toisin kuin Descartes ajattelee, juuri maa tai maan keskipiste onkin suuressa määrin vastuussa siitä, että lasi itse asiassa putoaa alas. Olemmeko me nyt sitten palanneet takaisin lähtöruutuun, skolastiseen näkemykseen, joka jo tuomittiin äsken liian mystiseksi? Olivatko siis kiertokirjeen teesit kuitenkin viimeinen sana painovoimasta? No tietenkään eivät, koska skolastikot eivät havainneet, että kappaleiden maata kohti suuntautuva liike ei johdu niiden pyrkimyksestä kohti maan keskipistettä, vaan aivan yleisestä vetovoimasta, joka on kaikilla kappaleilla, ei ainoastaan maalla. Myös lasilla on vetovoima, mutta tuo voima on häviämättömän pieni verrattuna maan vetovoimaan. Kaikki kappaleet näillä vetävät toisiaan puoleensa. Skolastisesti ajatellen siis myös maa jossakin mielessä pyrkii kohti lasia, mutta huomattavasti vähemmän kuin lasi kohti maata. Tärkeää on nyt huomata, että Descarteskaan ei oivaltanut yleisen vetovoiman olevan kaikkein luontevin vaihtoehto putoamisen selittämisessä. Hän hyökkäsi skolastikkojen mystistä näkemystä vastaan ja luontevammilta tuntuvien vaihtoehtojensa perusteella päätyi väärään tulokseen. Mikä merkittävintä, Descartesin pohdintojen tulos, se että lasia työnnetään kohti maata, on vielä enemmän nykytietämyksen vastainen kuin skolastikkojen näkökulma, vaikkakin Descartesin tuloksen pohjalla olevat oletukset tuntuvat skolastikkojen perusteita uskottavimmilta. Painavuuden ja pikkusielujen ongelmaan annettu nykyaikainen näkemys, puoleensa vetäminen, vetääkin itse asiassa enemmän skolastikkojen pikkusieluajatusta kuin Descartesin paineteoriaa puoleensa. Parempi pikkusielut kuin paineteoria voisi olla loppupäätelmämme.